Moni moni onvela konse kumumuli, ndipo ndakula ndi manja wili kuprogrami ya telero ya Tisanthule Bible. Pomwe timakhala ndi mwayi wosanthula mawu a Mulungu kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Kotero kuti lero mbale Osman Chiloramanda akhala kutitsogolera kusanthula Yesaya chapter 26. Mprogrami ipita ija tinali mu Yesaya chapter 26 tinayambako ndithu mpaka kulekezera verse 18. Koma lero tiyambira pa verse 19 ya Yesaya chapter 26 ndi kuyatira wanso ndithu mu chapter 27.
Lelonso ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero Ambuye atitsogolere ndi mawu awo amene akupezeka pa Yesaya chapter 25. Pa vesi lake la 9, pamene tipeza mawu akuti, ndipo adzanena tsiku limeneli, taonani, uyu ndiye Mulungu wathu, tamlindilira iye, adzatipulumutsa, uyu ndiye Yehova, tamlindilira iye, tidzakondwa. Ndi kusekelela mchipulumutso chake. Tsono mu programu yata, tinali kusanthula Yesaya chapter 24. Kuyamba verse 16, ndi kulekezera chapter 26, verse 18. Mmene timakambira na zakudza kwa masautso, ndi kubwera kwa ufumu wa Mulungu. Ndipo lero tipitiza Yesaya 26, kuyamba verse 18, ndi kulekezera chapter 28, verse 4. Mene tikambiraneza nyimbo ya munda wa mpesa wa Yehova. Chapter 26. Ndiye pamene timatseka programu ya taija, tinali kukambirana pa mau a verse 18. Lomweli kukamba za munthu oyipa, amene walandira chisautso chachikulu. Ndipo akunena kuti, anavutika monga munthu woyembekezera kubala mwana, koma tafanana ngati tabala mphepo. Kutanthauza kuti kuzuzika kwa munthu wochimwa kuli chabe chifukwa sikubwera ndi zinthu zabwino. Kutsimikiza kuti nthawi ya chisautso chachikulu sidzasintha mtima wake wa munthu woyipayo. Ndiye tidananenetsa kuti kusautsidwa kumene munthu akusauka lero ndiko kukhoza kuthandizira kukhoza moyo wake wa munthuyo. Pamene akukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchotsa ndi kumupambanitsa masautso ake onse. Tiyentiloweni verse 19. Akufala anu adzakhala ndi moyo, mitembo yawo idzauka. Ukani muimbe inu amene munakhala mfumbi, chifukwa mame wako akunga mame apa masamba, ndipo dziko la pansi lidzatulutsa mizimu. Nkhani ili mundima ino ikuchokera kumbuyo mverse 14. Momwe mulima wakuti iwo afa watha sadzakhalaso ndi moyo, ali mizimu sadzauka. Chifukwa chake inu munawazonda ndi kuwaononga, mwathetsa chikumbukiro chawo chonse. Kunena za anthu akufa ankhaza akubabulo, amene anali kuzuza Ayuda amene anatengedwa ukapolo. Awa ndiwo anthu amene sayenera kuukanso kuti angazuzeso Ayuda. Ndiye mu verse 16 Yesaya akunena kuti, Yehova, iwo adzakwa inu movutika, iwo anathira pemphero muja munali kuwalanga. Kutanthauza kuti pamene Yehova anali kulanga anthu ake Ayudaja, anthuwo anali kupemphera kwa Mulungu wawo kuti awachitire chifundo. Ndiye pa chifukwa chimenechi Yesaya mu verse 19 akunena kuti, akufa wanu adzakhala ndi moyo. Kutanthauza kuti Ayuda adzabwezeletsedwanso kudziko la kwawo, adzakhalanso amphamvu ndi achisangala. Awa ndiwo anthu amene akhala akufa ku Babulo chifukwa analibe mwayi wochita zomwe anali kufuna. Anali akapolo awa amene anachotsedwa na atengedwa kupita ku dziko la chilendo. Tele mfumu yawo inachotsedwanso pa mpando, kachisi wawo anagumulidwa, akulu ndi asembe wonse nawonso anatengedwa ukapolo, ndipo mtundu wawo wonse sunali kuwerengedwanso. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ngakhale nkhaniyi sikukamba zakuka kwa akufa, koma ikunena za kubwezeletsedwa kwa Yuda kudziko lawo, kuti ndiko kumene kukufanana ndi chiphunzitso chakuka kwa akufa. Popeza ndicho chiphunzitso chimene Ayuda onse anali kuchidziwa bwino, tere ndi chifukwa chake anthu amene akuimba nyimboyi akunena kuti akufa wanu, kunena Ambuye, adzakhala ndi moyo, mitembo yawo, kunena ya Ayudawo, idzauka. Tsono nkhani pano ikunena kuti moyo wa Ayuda ku ukapolo ndiwo umene ukufanana ndi moyo wakufa, koma chisomo ndi kukondeledwa kwa Mulungu kuli pa iwo, ndipo iwo adzakhalanso anthu amoyo. Iyi ndiyo nkhani ija ili pa Luka 15:32, pamene Atate a mwana wolowelera uja ananena mawu akuti kwa mkulu wake, koma kudayenera kuti tisangalale ndi kukondwelera chifukwa ng'ono wako uyu anali wakufa ndipo ali ndi moyo, anatayika ndipo wapezeka. Haleluya. Ndiye pamene Yesaya akunena kuti ndipo dziko lapansi lidzatulutsa mizimu, akunena kuti monga manda pa tsiku la chiukitso lidzarutsa anthu akufa, momwemonso anthu a Mulungu ku Babulo ayenera kupatsidwanso moyo ndi zinthu zawo zonse mdziko lawo. Ichi ndicho chithunzi cha moyo wa uzimu pamene tidzatenga moyo watsopano ndipo tidzakhala mfulu. Haleluya. Chapter 27, verse 1. Tsiku limenelo Yehova ndi lupanga lake lolimba ndi lalikulu ndi lamphamvu adzalangana ngumi njoka yothamanga ndi na ngumi njoka yopindikapindika, nadzapha chingʼona chimene chili mnyanja. Tsono mawu akuti tsiku limenelo akupereka chithuzi cha nthawi ya mtsogolo, akunena za tsiku la Ambuye. Ili ndilo tsiku lomwe limayamba ndi mdima, koma dzuwa lidzatuluka kufikira nthawi ya muyaya. Ndiye chomwe chidzachitika ndi chakuti Ambuye ndi lupanga lawo lamphamvu, adzakantha mitundu yonse ya anthu osamvera. Iyi ndiyo nkhani yomwe Yohane akunena pa chivumbulutso 1:16, pamene akunena kuti ndipo mdzenja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri, ndi mkamwa mwake mudzatuluka lupanga lakuthwa konsekonse, ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Koma poyamba adzaweluza na ngumi njoka, kapena kuti chinjoka chachikulu, nadzapha chingʼona. Ndipo pa chivumbulutso 12:9 pamene tipeza mawu akuti ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mderekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse, chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo wake anaponyedwa naye pamodzi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani Yobu pa chapter 41:15 akunena kuti mamba wake wolimba ndi wokudzitama kwake, amangika pamodzi ngati okomeledwatu. Nkhani kunena kuti Satana amanena kuti mamba wake ndiwo amene amamuteteza, kotero kuti sangalandire chilango kuchokera kwa Mulungu. Uku ndiko kunyada kapena kudzikweza, kotero kuti sakudziya iye kuti lero lomwe akhoza kuweluzidwa ndithu. Ndiye ndifuna kunena kuti aliponso anthu ena amene amanena kuti palibe chiweluzo chomwe chikudza pa iwo, koma ine lero ndikunena kuti awa ndiwo maganizo ambirekezi. Verse 2. Tsiku limenolo munda wamphesa wa vinyo, imbani inu zawo. Challenge ino ikunena kuti pa tsikulo pamene Yehova adzalangana ngumi njoka yothamanga, munda wamphesa kunena mpingo wa Mulungu umene udzakhala utatsukidwa ndi kuyeretsedwa, udzakhala wokondweletsa Mulungu. Chaleta mvani pa Masalimo 8:8 akunena kuti mudatenga mphesa kuchokera kwa Egipto, munapitikitsa mitundu ndi kuoka uwu. Tsono nkhani kunena za nkhani ya chifundo cha Mulungu pa moyo wake. kunena kuti nthawi yomwe Mulungu adzapereka chilango kwa osamvera, mpingo wake pamodzi ndi abwenzi ake wonse ayenera kuti akondwe, ayimbe ndi kusangalala. Apa ndipo pamene mpingo udzakhala ndi chitsimikizo chonse chokhala wotetezedwa, komanso kukhala wokondedwa wake wa Ambuye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi kunena kuti mpingo ndiwo munda wamphesa m'maso mwa Mulungu, ndiwo umene umabala chipatso chochuluka, chipatso chokoma kwambiri. Ichi ndicho chithunzi chakukonzekanso kwa mpingo, popeza poyamba mpingowu kapena kuti mundawu unali munda umene unali kupatsa chipatso chosadyeka. Ndiye tikuphunzira kuti iwo amene abala chipatso chokoma ndiwo amene ali pansi pa ulamuliro ndi chitetezo cha Mulungu. Tsono Mulungu akulankhula mawu amenewa ndi cholinga chofuna kupereka chitsimikizo kuti Iye akhoza kuchita chine chilichonse, akhoza kusunga inu, akhoza kusunga ine usiku ndi usana. Haleluya. Verse 3. Ine Yehova ndi usunga uwo, ndi uthirira madzi nthawi zonse, ndi usunga usiku ndi usana kuti angauyipse. Tsono nkhani pano ikuti Yehova ndiye wosunga ndi kuyang'anira munda wa mphesawo. Pachifukwa chimenechi diso lake likhala chikhalire pa mundawu, ndipo sadzalola kuti ukhale m'manja mwa munthu wina. Tetamvani Yesaya kunena kuti Yehova ndiye amene akuyang'anira mundawu usiku ndi usana, ndi cholinga chakuti ndani asalowe. Mawu alo ndi amene akutsutsa poyera. Makamaka anthu aja amanena kuti Mulungu alibenso chidwi ndi mtundu wa Israeli, kunena kuti ngakhale Mulungu amapsa mtima ndi ana wake, koma pamene anawo agonja Iye amakhalaso mchanjano ndi mpingo. Tale tamvani Mulungu pa 2:7-14 akunenetsa kuti, ndipo anthu anga wotchedwa dzina langa akadzichepetsa nakapemphera nakafuna nkhope yanga nakatembenuka kuleka njira zawo zoyipa, pamenepo ndidzamvera mwamba ndi kukhululukira choyipa chawo ndi kuchilitsa dziko lawo. Verse 5. Mlekeni agwira mphamvu zanga nachita nane mtendere, inde nachita nane mtendere. Nkhani ili mundimeyi kunena kuti adani a Yuda wonse adzawonongeka kotheratu monga mujaminga zimapsherera mmoto. Koma pali mwayi wokondedwa wakuti adaniwa akhoza kupulumutsidwa ngati angathawire kwa Mulungu kufuna chipulumutso. Ichi chikhoza kuchitika pamene munthu wochimwa agwira mphamvu za Yehova nachita naye mtendere. Tsono pano pali chithunzi chogwira mphamvu ya Yehova kuti chikuchokera pa 1 Mafumu 1:15 komanso 1 Mafumu 2:8 momwe tikuona munthu wochimwa akafuna kupulumuka pamene akuthawa mdani wake amene akumuthamangitsa. Iye amakalowa mkachisi ndi kugwira nyanga zapaguwa. Ndiye pano Mulungu amene ndiye woyang'anira munda wamphesa akutsimikiza kuti ngati inu kapena ine tingagwire mphamvu yake monga munthu wochimwa uyu tidzalandira chipulumutso. Haleluya. Ichi ndiyo chimene amatanthauza Paulo pa Efeso 2:4 pamene anati, koma Mulungu wolemera chifundo chifukwa chachikondi chake chachikulu chimene anatikonda nacho. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani kunena kuti Mulungu ndiye amene ali ndi chifundo chosaneneka, chifundo chopanda malekezero. Tere ine ndiye amene ndikufunika ali chifundo chimenechi? Nanga inu wokondedwa, kodi simuchifuna? Ndiye tikutsindika kunena kuti zaka zikwizikwi kuchokera leloli chifundo cha Mulungu chidzakhala chikhalire chosasintha pa inu ndi inayi. Pachifukwa chimenechi tikunenetsa kuti Mulungu ali wokonzeka kuyanjana ndi adani ake onse. Mtendere umene inu ndi ine tikufuna lelo ukupezeka pamene tikufuna chitetezo cha Yehova. Izi zimateka pamene tigonjela kuchifuno chake ndi kugwira mphamvu yake. Koma ngati ichi sichingachitike, okondedwa, adani wake ayenera kuwonongedwa ndithu. Yehova ali wokonzeka kuteteza anthu ake, kotero kuti palibe chida chomwe ndichosulidirwa iwo chingapambane ayi. Tele ndi mawu amenewa, ine ndikuganiza kuti inu ndi ine tidzafunikadi chifundo chimenechi ngakhale kumwambako. Tsono Paulo pa Roma 6 verse 1 pana 2 akunenetsa kuti chifukwa chake tidzatani, tidzakhalabe mu uchimo kodi kuti chisomo chichuluke. Msatelo ayi, ife amene tili akufa ku uchimo tidzakhala bwanji chikhalire mmenemo? Tsono pamene Yehova akunena kuti achitena ne mtendere, akutanthauza nkhani ya kukhala wovela Mulunguyo. Chifukwa chake Paulo pa Roma 5 verse 1 akunena kuti, popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro, tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Apa Paulo akutsimikiza kuti pamene inu mukhulupirira Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu, ndiye kuti muli pa mtendere ndi Mulunguyo. Koma kuti inu mufike pomukhulupirira Mulunguyo, muyenera kuonetsa kumvera Iyeyo. Muyenera kutsimikiza kuti ngati inu simungavere uphungu wa Mulunguyo, ndiye kuti ndinu mdani wake ndithu. Verse 7. Kodi Mulungu wakantha Yakobo monga umo anawakanthira akunkanthawo? Kapena kodi Iye waphedwa malinga ndi kuphedwa kwa iwo amene anaphedwa ndi Iye? Ndime iyi ikupereka funso lomwe linayankhidwa ponso kale mboyomo, ndipo Yesaya pano akufunsa kuti chifukwa chani Israeli akulangidwa koposa mitundu ina ya wanthu? Yankho likunena kuti kuwala ndiko kumene kumapereka udindo, kapena kunena kuti kuwala ndiko kumene kumapereka ntchito yakuti munthu ayenera kugwira. Tele pano ndifuna muone kuti Israeli ndiye amene anali ndi udindo, popeza amalandira kuwala kumene kunali kochuluka, popeza kuwalako kunali pakati pake. Pachifukwa chimenechi uchimo wa Israeli unali kuoneka kwambiri, ndipo chilango chake chinali kuchulukaso. Apa ndipo pamene tikunena kuti Israeli amalandira zikwapo zochuluka kusiyana ndi mitundu ina ya wanthu. Uku ndiko kukwaniritsa mawu apa Amos chapter 3 verse 2 amene akuti, inu nokha ndinakudziwani mwa mabanja onse apa dziko lapansi, mmwemo ndidzakulangani chifukwa cha mphulupulu zanu zonse. Tsono tiyenera kudziwa kuti ngakhale Israeli analangidwa kwambiri, koma Mulungu sanamuononge monga mitundu ina ya wanthu ayi. Iyi ndiyo nkhani yomwe ili pa Masalimu 118 verse 18 yomwe ikunena kuti, kulanga anandilangadi Yehova koma sanandipereke ku imfa ayi. Azanga, mawu awa ndi amene akutsimikiza kuti Mulungu sangalole kuti Israeli awonongeke kotheratu. 12. Padzakhala tsiku limenelo kuti Yehova adzawomba tirigu wake kuchokera ku madzi a mnyanja kufikira ku mtsinje wa Egipto, ndipo mudzakunkhidwa mmodzi inu ana a Israeli. 13. Ndipo padzakhala tsiku limenelo lipenga lalikulu lidzawombedwa, ndipo adzafika omwe akadatayika mdziko la Asuri ndi wopitikitsidwa mdziko la Aigipto. Ndipo adzapembedza Yehova mphiri lopatulika la pa Yerusalemu. Nkhani ili mundime izi ndiyo imene ikutsimikizadi kuti Mulungu ali ndi cholinga chofuna kubwerezeretsadi Israeli ku dziko la malonjeza. Tsono ngati inu mungalimbikebe kutsutsa, ndiye kuti muli kutsutsa Yehova amene ananena mawu amene. Ndiye mwina chintu chofunika kuchivesa ndicho chakuti kodi inu mumamkhulupirira kapena kuti mumakhulupirira mawu a Mulunguwa. Tsono pano tikutsimikiza kuti Israeli adzabwezeletsedwadi chifukwa mneneri Yesaya ndiye amene akutchula mayina ya mayiko apansi pano monga Asuri, Aigipto, Israeli ndi Yerusalemu. Ndipo ulosi uwu ndi umene usanakwaniritsidwe kotero kuti udzakwaniritsidwa mtsogolomo. Ndiye tikunena kuti pamene Mulungu adzawabwezera ku dziko lawo Ayudawa ndipo pamene adzamulambira Yehova. Chapter 28. Ichi ndicho chapter chomwe chikubweretsa ganizo latsopano. Tere taonani maulosi amene akuonetsa zakutsogolo ndiwo amene ali mchapter 24 mpaka 27. Koma chapter 28 mpaka 35 ndi momwe tikupeza ulosi umene unakwaniritsidwa ndi umene udzakwaniritsidwa mtsogolomo. Chapter chino chikuyamba ndi ulosi wa Israeli kunena ufumu wa kumpoto umene ukudziwika ndi dzina la Ephraim ndi amene akupita ku ukapolo kwa Asuri. Verse 1. Tsoka kwa kolona wa kunyada wa woledzera wa Ephraim ndi kwa duwa la kufota la ulemelero wake wokongola limene lili pamutu pa iwo amene agwidwa ndi vinyo mchigwa cha nthaka yabwino. Taonani Ambuye ali ndi wina wamphamvu wolimba ngati chimphepo cha matalala, mkuntho wa kuononga ngati namondwe wa madzamphamvu wosefukira adzagwetsa pansi ndi dzanja la mphamvu. Mundime ino tikuona neneri Yesaya akuchenjeza za tsoka lomwe ligwere Ephraim amene waledzera ndi kunyada. Kunena kuti ufumu wa kumpoto wa mafuko khumi uli pafupi kulandira chilango chifukwa cha uchimo wawo. Tsono chilango chinachitikadi pamene ufumu wa Asuri unaononga dziko la Ephraim natenga anthu wokhala amenemo nawo napita nawo ku ukapolo. Kani ikuchoka pakuti Israeli ndi amene ali wolemera kwambiri kotero kuti ndilo dziko lomwe Mulungu anali kunyadira chifukwa cha zokolola zabwino ndi zochuluka. Mwachisono kondedwa kuti zinthu zochuluka zomwe Mulungu anawapatsa sanathe kuzigwiritsa ntchito bwino ndipo chuma chawo chinayamba kutumikira zofuna zawo. Uwu ndiwo moyo wonyada, moyo umene Yesaya akuunena. Koma tamvani Paulo akulangiza pa 1 Timoteo 6 verse 17 pamene akunena kuti lamulira iwo achuma nthawi ino ya pasipano kuti asadzikuse kapena asayembekezere chuma chosadziwika kukhala kwake, koma Mulungu amene atipatsa ife zonse kochulukira kuti tikondwera nazo. Tereta mvani verse 3 akunena kuti kolona wakunyada wawoledzera a Ephraim adzapondelezedwa. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti mwina inu simungakondwele ndi mawu adawerengawo, koma dziwani kuti Mulungu sakupepesa ndipo akutiuza chimene iye adzachita. Chilango ichi chikudza ndithu pamene dziko la Ephraim linatukuka pachuma ndipo kukongola kwa nyumba yachifumu ndi minda yokongola yomwe inali msamaliya zikuchitira umboni za chionongeko chimenecho. Koma Mulungu atawerenga ufumu wawo anapeza kuti unaperewera pa ulemelero wake kotero kuti anauwaonongadi. Wakondedwa anzanga paulendo, ndifuna muonenu kuti Samaliya ndiye amene anaveka kapena kutchuka kwambiri ndi tchimo la kuledzera, koma ndilo limene linafikitsa mu kukapolo. Tamvani 2 Petro 2 verse 18 mpaka 19 akunena kuti pakuti polankhula mawu otukumuka opanda pake anyengelera pa zilako lako za thupi ndi zonyasa, iwo amene adayamba kupulumukira amayendedwe ola kwawo ndi kuwalonjezera iwo ufulu pokhala iwo wokha ala akapolo achivundi, pakuti iye amene munthu agonjedwa naye, amene yonso adzakhala kapolo wake. Tsono pano, ndifuna titsirize ndi mawu akuti Efremu ndi amene waonongekayo, chifukwa cha tchimo la kuledzera, amene waonongaso ngakhale kayendetsedwe ka dziko. Chimwa ili ndilomwe laonongaso moyo wake weniwene wa thupi la munthu. Komanso kuledzera uku mkumene kwaonongaso ngakhale moyo wake wa uzimu wa munthu. Mwachimene chatumika nzanga, tiyeni tineneza kuipa kwa kuledzera, mopanda mantha, mopanda chisoni, mopanda kujejema, chifukwa Mulungu amadana nalo kwambiri chimwa limene. Lero tilekeza pano, ndipoti masantula Yesaya chapter 26 kuyambira verse 19. Ndipoti alekezela chapter 28 kulekeza verse 4. Mumwe timakambira na za nyimbo ya munda wa mpesa wa Yehova. Ambuya kudalitseni yenu. Amen.
Amen. Zanti ngopatali zumweta amvalero mprogramini yeti santule Bible kuchoka kwa mbale Osman Chirola Manda pomwe watisogolera kusantula Yesaya chapter 26 tinambira verse 19 tinawanso 27 ndipo tagwira kwa pang'ono mu Yesaya chapter 28 pa verse 4 pomwetelekezera kutanthauza kuti mprogramu yathu yotsatira tidzapitiriza ndithu mu Yesaya chapter 28. Kodi ndiliti romwe mudalumikizana nafe venafe timangomvetsera timangomvetsera mwina timafunisisanso titalumikizana ndiwena ku programu bwanji mtatero potitumizira SMS ku 0833-500-222 kapena kutumizako email ku radio@twrmw.org ka email address ndithu kameneka apo iyai mukhoza kukhala ndi mwayi wopita pa internet kufufuza ndithu liula program ya Tisanthule Bible, Tisanthule Bible kapena kungopita straight pa kri.ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Ine ndadala zedi na modzi mprogramu iyi. Ambuya udaliseni zikoma.